Говорить Радіо Свобода. В Україні 22 година. В ефірі випуск останніх новин. Вас вітає Віктор Міняйло. Насамперед про головні події коротко. До вільних країн зарахувала Україну неурядова організація Freedom House. Передвиборчі блоки «Наша Україна» і «Не так» оприлюднили списки кандидатів. Госпіталізували прем'єр-міністра Ізраїлю Аріеля Шарона. А зараз про це та інше детальніше. До вільних країн зарахувала Україну впливова неурядова організація Freedom House – Дім Свободи. Причому в цій категорії Україна опинилася першою з пострадянських держав, за винятком прибалтійських. Як повідомив Радіо Свобода директор дослідницького департаменту Freedom House Крістофер Уокер, Україна стала належати до категорії вільних країн, бо в ній почали поважати громадянські свободи. Це, за його словами, результат помаранчевої революції, внаслідок якої до влади прийшов президент-реформатор Віктор Ющенко. Україна готується до виборів. Міжпартійний з'їзд виборчого блоку «Наша Україна» затвердив список кандидатів у депутати. До першої п'ятірки увійшли прем'єр-міністр Юрій Єхануров, секретар РНБО Анатолій Кінах, міністр закордонних справ Борис Тарасюк, генеральний продюсер студії «1+1» Ольга Герасим'юк та співачка Руслана Лежичко. Міжпартійний з'їзд виборчого блоку СДПУО – Всеукраїнського політичного об'єднання «Жінки за майбутнє», партії «Центр» та Республіканської партії України затвердив виборчий список і назву. Блок матиме повну назву «Опозиційний блок «Не так». На чолі списку делегати з'їзду затвердили першого президента України, керівника парламентської фракції СДПУО Леоніда Кравчука. До першої п'ятірки увійшли лідер «Жінок за майбутнє» Валентина Довженко, голова СДПУО Віктор Медведчук, його заступник Нестор Шуфрич і голова Республіканської партії України Юрій Бойко. Європейська комісія за демократію через право, так звана Венеціанська комісія, рекомендує Україні створити єдиний уніфікований виборчий кодекс, який мав би електронний реєстр виборців і був доступним для кожного українця. Про це повідомив міністр юстиції України Сергій Головатий, який повернувся з Відня, де брав участь у 65-й пленарній сесії Венеціанської комісії. За його словами, ця рекомендація базується на тому, що в Україні багато законів, які стосуються виборчого процесу, що веде до плутанини під час виборів. В ефірі новини Радіо Свобода. До подій в світі. На конференції Світової організації торгівлі в Гонконгу ухвалили низку компромісних угод щодо лібералізації торгівлі. Зокрема, вирішили, що до 2013 року країни СОТ скасують сільськогосподарські і експортні субсидії. Крім того, СОТ закликає розвинені країни до 2008 року пом'якшити умови експорту товарів з менш розвинених країн. Переговори, як визнають їхні учасники, проходили дуже складно. Член керівництва Європейського Союзу Пітер Мандельсон, який керує питаннями зовнішньої торгівлі, не приховує розчарування підсумками форуму. В столиці Азербайджану поліція розігнала несанкціонований мітинг опозиції. Затримали понад 100 осіб. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, маніфестанти в черговий раз вимагали відставки керівництва країни і проведення нових парламентських виборів. Опозиція вважає, що результати виборів, які відбулися в листопаді, сфальсифікували. Прем'єр-міністра Ізраїлю Аріеля Шарона сьогодні ввечері госпіталізували. За повідомленням ізраїльського телебачення, 77-річний Шарон працював у своїй канцелярії, коли відчув себе погано. За словами медиків, по дорозі в лікарню Шарон ненадовго втратив свідомість. Подробиці хвороби прем'єр-міністра поки що невідомі, лише повідомляють, що його життя в безпеці. В Іраку сьогодні звільнили Сусанну Остхоф, німецького археолога, яку викрили екстремісти 3 тижні тому. Про це повідомив журналістам її брат. Пізніше цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер. За його словами, стан здоров'я Остхоф відносно добрий. 43-річна Сюзанна Остхоф жила і працювала в Іраку протягом 10 років. Вона одружена на місцевому мешканці і нещодавно прийняла іслам. Європейський Союз припинить фінансову допомогу палестинській автономії, якщо екстремістське угруповання Хамас переможе на парламентських виборах. Про це заявив член керівництва ЄС Хав'єр Солана, який прибув з візитом в Ізраїль. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте економічні підсумки минулого тижня. Тижневий економічний журнал Радіо Свобода. Сьогодні веде програму Василь Зілгалов. У першій частині нашого журналу, серед іншого, ви почуєте, що заважає Україні вступити до світової організації торгівлі, думки депутатів і експертів. Перипетії газової дискусії між Україною і Росією, що в підсумку цієї дискусії, та інші теми. Насамперед про дискусію у Верховній Раді. Минулого тижня закони, необхідні Україні для вступу до світової організації торгівлі, були провалені, тому що головні сили українського парламенту вели переговори довкола бюджету. Так стисло можна пояснити те, що сталося в середу у Верховній Раді. Про це у матеріалі нашої колеги Влади Саюк.
Сьогодні на заваді законам, необхідним для вступу до СОТ, став бюджет. За сотівські закони навіть з проурядової фракції «Народний Союз» проголосувала половина обранців з присутніх у залі. Так що даремно представники фракції комуністів блокували трибуну, аби не дати ухвалити два закони з порядку денного. Навіть без галасливого обговорення закони не були ухвалені. Представник уряду у Верховній Раді Борис Безпалий пояснює це в такий спосіб.
Завтра буде голосування по бюджету, залишився ряд неузгоджених питань, є просування в цій проблемі, тому я думаю, це і на сьогоднішній момент самий ключова позиція. Тому я думаю, всі інші питання сьогодні, вони до певної міри є, скажімо, заручниками бюджетного процесу.
Вважає Борис Безпалий. Справді, сьогодні усю другу половину дня народні обранці намагалися вкотре домовитися з урядовцями. Камінь спотикання бюджетного процесу – дефіцит. Уряд пропонує його на рівні 2,5% від внутрішнього валового продукту. Депутати хочуть 3%. Далі – міністр фінансів Віктор Пензеник.
Ключове питання є розмір дефіциту. За нашими оцінками вже 3%. Це при тому, що, на жаль, структура дефіциту погіршилася. Тому що в нас було в дефіциті разові видатки, тобто ті видатки, які не робили проблем для майбутнього. Тут з'явились, на жаль, поточні видатки, і ця структура набагато гірша.
Йому заперечує керівник бюджетного комітету Людмила Супрун.
Надмірна централізація видатків і бажання виконавчої влади керувати вся і всім, воно не дасть змоги реалізувати, наприклад, зобов'язання, які мають місцеві бюджети перед населенням України. Тому ми намагалися передати значну частину коштів саме до місцевих бюджетів. За нашим варіантом, до місцевих бюджетів додатково спрямовується 5 мільярдів гривень.
Спікер Володимир Литвин каже, надія, що наступний рік країна зустріне з бюджетом, є. Для цього за сьогоднішню ніч урядові потрібно перерахувати небагато немало, майже 700 регіональних бюджетів, врахувати усі пропозиції депутатів, і завтра за них обранці проголосують.
За ніч потрібно перерахувати всі бюджети, це десь трохи менше 700 бюджетів. З урахуванням тих пропозицій, ну скажімо, 4 мільярди 100 додатково ми пропонуємо виділити на місцеві бюджети, додатково виділити кошти на підтримку АПК, додатково виділити кошти на підтримку вугільної галузі і деякі інші напрями. Треба працювати інтенсивно, але я бачу, що така можливість є.
Допоки керівники фракцій змагалися між собою за відсотки, більшість народних обранців вирішила, що 1% від суми, за яку продали Криворіжсталь, потрібно направити на вирішення екологічних проблем цього регіону. Відповідний закон депутати сьогодні ухвалили. Так що день не пройшов марно. Влада Саюк, Радіо Свобода, Київ.
Намагання України вступити до світової організації торгівлі наштовхується на проблеми щодо її сільськогосподарської політики. Ці ж проблеми були головною темою саміту світової організації торгівлі у Гонконгу. Україна мусить шукати зміни у цій галузі, щоб відповідати стратегії вступу до світової організації торгівлі, вважає директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський. Його записав Зиновій Фриз.
Що стосується України, то очевидно ситуація полягає в тому, що сьогоднішня аграрна політика потребує серйозного коригування. І проблема очевидно полягає в тому, що ті системи підтримки сільського господарства, які існують на сьогоднішній день в Україні, виявилися абсолютно неефективними. Це свідчить про необхідність переходу до якихось інших інструментів, які підтримували не стільки, умовно кажучи, конкретних виробників, скільки саму інфраструктуру сільського господарства. Тому я думаю, що Україна в принципі принципі зацікавлена в тому, щоб під час саміту в Гонконзі було більш-менш чітко визначено можливі допустимі межі і масштаби підтримки сільського господарства, причому не тільки в якихось таких, так мовити, сукупних вимірах, але й стосовно їх розподілу на ті засоби, які відносяться до так званої зеленої скриньки з одного боку, і ті засоби підтримки, які можуть викликати певне занепокоєння наших торговельних партнерів. Звичайно, що за своїм, так мовити, визначенням всі безпосередньо виробники дуже зацікавлені в протекціоністському захисті. Але я думаю, що якраз для України лібералізація сільськогосподарського ринку і відповідні зміни, які це може викликати, скажімо, у політиці, спільній сільськогосподарській політиці Європейського Союзу, є дуже важливими, і я дуже сподіваюся на те, що в Гонконзі будуть прийняті такі рішення, які будуть вигідні країнам, що розвиваються, тобто країнам з низьким рівнем економічного розвитку. В цій ситуації, очевидно, в Україні буде простіше конкурувати з відповідними товарами на захищених ринках, таких як ринок Європейського Союзу. І ще раз хочу сказати, багато буде залежати не стільки від тих рішень, скільки від того, як на ці рішення відреагують якимись конкретними практичними справами основні учасники сільськогосподарського ринку, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, деякі інші країни. Ці конференції важливі тим, що тут зустрічаються практично всі країни, члени світової торговельної спільноти. І під час такого дуже, я б сказав, інколи емоційного обговорення, в принципі, виокремлюються ті проблеми, які сьогодні хвилюють політики в різних країнах. Тому я думаю, що якраз подібного роду конференції – це певний барометр ситуації в світовій торговельній системі і, я б сказав, тональність і масштаби обговорення тієї чи іншої проблеми має бути дуже гарним дороговказом для конкретних політиків із конкретних країн. Тобто ми можемо говорити про те, де сьогодні світ шукає зміни і відповідним чином вже, так мовити, заздалегідь готуватися до таких змін. На жаль, такої проактивної позиції з боку України ми не бачили, але будемо сподіватися, що подібного роду форуми будуть не тільки місцями, де ми присутні і де ми висловлюємо якісь свої певні побажання, але й будуть, так мовити, елементом планування нашої майбутньої стратегії, чи то в сільському господарстві, чи то в торгівлі товарами чи послугами, чи на якихось інших ринках.
Газова проблема між Україною і Росією залишається, дискусії тривають. На цю тему Зіновій Фриз, мій колега у Празі, розмовляв з нашим кореспондентом у Москві Віталієм Портниковим. Пропоную вам частину цієї розмови.
Москва бажає, щоб ціна на газ, який отримує сьогодні Україна, це стосується не тільки України, це стосується практично всіх колишніх радянських республік, була значно підвищена. Для України це 160 доларів за кубометр, за 1000 кубометрів газу, замість суми 50-80 кубометрів, яка існувала раніше. Але треба відразу сказати, що раніше сума сплати за газ була пов'язана із сумою сплати за транзит. Росія мала пільгові можливості для транзиту свого газу через українську територію, причому мали їх і тоді, коли газ не був так значно вартий. Тепер Росія готова сплачувати більшу суму за транзит, щоб підтримати, так мовити, своїх європейських споживачів газу. А разом із цим вона підкреслює, що інші країни, які мали газ за пільговими цінами, тепер платили стільки, скільки платять європейські споживачі. Росія від цього, звичайно ж, виграє досить багато. Україна з цим не погоджується, тому що, по-перше, український доказ пов'язаний з тим, що вже є угода до 2009 року, яка регламентує суму, за якою постачається російський газ в Україну. Однак в Росії вважають, що це угода, яка пов'язана з сумою сплати за транзит, яку Росія готова підвищити. І до того ж, кожного року мають заключатися контракти. Ці контракти, вони є закритими, вони кожного року регулюють ціну на газ. Треба сказати, що ніхто не знає, саме тому, що це закриті контракти, коли цей контракт підписується, коли він закінчується. За деякими джерелами, Україна вже зараз, з 1 грудня, отримує газ без визначеної ціни. І може так статися, що той газ, який для українських споживачів сьогодні віртуально вартий 80 доларів, вже сьогодні вартий 160 доларів за 1000 кубометрів, якщо така буде домовленість. Це досить складна ситуація, тому що немає жодної зараз можливості знайти компроміс, тому що до цієї ситуації підключився президент Росії Володимир Путін, який чітко сказав, що Україна може сплачувати таку суму, таким чином закрив своїм експертам будь-які можливості для компромісу. І може так статися, що повернення пана Івченка, який вважається не бажаним переговірником для російської сторони на посаду керівника «Нафтогазу», в принципі робить приліт сюди пана Плачкова беззмістованим.
Віталію, заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв в п'ятницю ввечері заявив, що ціна газу для України на 2006 рік – $230, а $160 – це мінімальна. Це була реакція Росії на заяву представника секретаріату президента України про те, що, мовляв, Україна може підвищити ціни на утримання Чорноморського флоту Росії. Цю суму, яку назвав Медведєв, це справді була така, ну, собі, такий собі жарт, а чи ця сума розглядається реально?
«Газпромом» така сума також розглядається реально, причому ми маємо усвідомити зараз таку ситуацію, коли і цінами все коливається у зв'язку з тими домовленостями, які Москва зараз досягає в Центральній Азії. Це живий процес. Якраз перед приїздом пана Плачкова голова правління «Газпрому» Олексій Міллер побував у Туркменії. Є тільки офіційна інформація про це. З поінформованих джерел відомо, що він домовлявся із Сапармурадом Ніязовим про координацію дій, щоб добитися від України погодження на будь-які російсько-туркменські спільні пропозиції. Мова йде про те, що у Росії, яка зараз фактично є контролером всіх газотранспортних мереж Центральної Азії, і купує більшість туркменського газу, пропонує Сапармураду Ніязову діяти разом, щоб примусити Україну погодитися на суму $230 за 1000 кубометрів. І, можливо, тоді вважається, що Україна буде радіти, коли їй цю суму зменшать на $200 за 1000 кубометрів. Того ж треба згадати, що Росія зараз досить енергійно діє в Європі, щоб європейці усвідомлювали, що якщо якась 1000 кубометрів не поступить до Європи вчасно, це буде означати, що ця 1000 кубометрів відібрана Україною, і таким чином Україна буде виглядати не дуже толерантним партнером для своїх можливих
Євросоюзу. Віталію, з цього приводу Віктор Ющенко вже заявив в інтерв'ю, здається, американському журналу Newsweek, що Європа дістане весь газ, що Україна жодним чином не буде щось робити, аби цей газ не надходив. Віталію, ще таке. Ви говорили про те, що позиція Путіна відносно газу є дуже жорсткою. Експерти, з іншого боку, вважають, що Україна також дуже жорстку позицію займає. Куди це може завести?
Тут різні є погляди. Деякі вважають, що насправді у «Газпрому» немає ніякого іншого виходу, ніж погодитися на українські умови, тому що транзит все ж таки має відбуватися. Але ви самі тільки що цитували пана Ющенка, і ми маємо все ж таки виходити з того, що Україна сьогодні – це відповідальна держава, яка не може відбирати чужий газ. І Росія теж це розуміє. І є враження, що Росія, принаймні є така версія, що Росія просто готова зараз не підписувати ніяких угод з Україною, а продовжувати постачати газ. Але справа в тому, що Україна з кожним днем такого постачання перетворюється на боржника. Тобто, фактично, після того, як угода вже буде підписана, ми можемо зустріти ситуацію, коли Україна буде мати заплатити Росію таку суму, якої в принципі не існує в її там бюджеті. І, звичайно ж, можна вважати, що в Кремлі тяжіють до такого варіанту.
Віталію, і очевидно останнє. Чого все-таки більше? Що про це кажуть експерти? Політики чи газу?
На думку експертів, саме ситуація із помаранчевою революцією примусила Кремль переглянути взагалі свою енергетичну політику, яка була до цього часу політикою корпоративного характеру. Тобто можна сказати, що всі домовленості щодо газу на пострадянському просторі, вони укладалися в ціні насправді. Тобто ми насправді не уявляємо собі, якими мотивами, скажімо, керувалися ті чи інші переговірники, коли вони укладали саме таку ціну, а не іншу. І не тільки це стосується України. Але ця корпоративність була досить політично вигідною для Москви, тому що вона зберігала всі ті країни в сфері впливу Російської Федерації. Тепер, коли після помаранчевої революції в Україні ця сфера впливу явно якісно змінилася, було вирішено, що корпоративні взаємини будуть повністю підмінені відносинами між державними. Тобто, фактично, до України будуть ставитися як до Німеччини чи до Польщі. Однак, чи зможе Україна витримати таке ставлення, чи вона змушена буде капітулювати перед російським енергетичним тиском, до влади в Україні прийдуть проросійські сили, і час, коли Україна говорила про західний вектор розвитку, буде забутий її громадянами як жахливий сон. І звичайно, це стане, і це найважливіше, до речі, це стане важливим уроком російським громадянам перед виборами 2008 року. До речі, перед цими виборами «Газпром» не може піднімати ціни для Росії, щоб зберегти комфортні умови для партії влади, для перемоги на цих виборах, для появи наступника Володимира Путіна. Так що можна сказати, що Україна і весь пострадянський простір перетворюється для звичайнісінький випробувальний полігон для вирішення проблеми 2008 року. І будь-які економічні кризи в цих країнах, будь-які шокуючі ситуації, вони, звичайно ж, будуть аплодисментами, оплесками зустрінуті в російській столиці, як безплатно, та ще й за гроші можна отримати, вирішення проблеми наступництва.
Деякі деталі газової дискусії у матеріалі з Києва Тетяни Ярмощук.
Не встиг Віктор Ющенко заявити, що Україна готова платити за кубометр російського газу $160, як на гора посипалися заяви російського «Газпрому». Україна прогавила свій шанс, тож тепер платитиме по $220-230 за кубометр, сказав заступник керівника «Газпрому» Олександр Медведєв. Далі вже керівник «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що взамін на газ Росія хоче отримати частину українських газопроводів. Міллер зазначив також.
Ситуація щодо України дуже тривожна, оскільки якщо до кінця року контракт на постачання газу в Україну не буде підписаний, то «Газпром» не матиме ніяких підстав постачати газ на територію України. Це буде просто протизаконно.
А вже після цього Олександр Медведєв заявив, що ціна газу для України не буде фіксованою, а визначатиметься за європейською ціновою формулою. Тобто ціна на газ залежатиме від світових цін на енергоносії. Купувати ж газ за такою формулою Україні буде вигідно, вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Така заява кінцем пролунала. Це є вигідним для України. В західних країнах ціна на природний газ залежить від ціни на нафту або окремий вид нафтопродуктів. І, наприклад, якщо фіксована ціна була для України протягом року, то якщо ціни на нафту впали вдвічі, наприклад, то Україна би платила більше, ніж європейські країни за російські природний газ.
Разом з тим Володимир Саприкін не вірить, що до кінця року вдасться укласти контракт між українським «Нафтогазом» та російським «Газпромом».
Скоріш за все, 1 січня частково буде зменшено подачу газу для потреб України. Поки що я не бачу доцільності у переговорах на усіх рівнях за виключенням президентського. Треба ініціювати зустріч президентів, яка б могла зрушити цю проблему, яка зростає ще більшими негативними моментами.
Віктор Ющенко ж, в свою чергу, закликав російську та українську сторони не політизувати ситуацію.
Формування умов нового ринку як форма політичного тиску. Це, на мій погляд, найбільш важливе. А ціни і тарифи, я переконаний, що ми порахуємо, вийдемо на реалізацію взаємних економічних інтересів, і через декілька тижнів воно стане питанням вчорашнього дня і не таким актуальним, як сьогодні.
Однак цей процес політизувався вже давно. Якщо ціни на газ зростуть, потрібно буде повністю перераховувати бюджет на наступний рік. Адже там закладені старі ціни, каже спікер Верховної Ради Володимир Литвин. Враховуючи заяви самого верху російської політ-ієрархії щодо платоспроможних українців, в яких, мовляв, є гроші на газ і треба ці гроші взяти. Скидається, що ціна в $50 за тисячу кубометрів російського газу, яку б хотіла втримати Україна, виглядає дедалі більш фантастично. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте економічний журнал, його ведучий Василь Зілгалов. І далі у нас рекламний бізнес, яку він роль грає у політиці. І чи легкий цей хліб рекламістів, з'ясовувала наша колега Ірина Біла.
Оксана Старак вже майже 10 років працює в рекламному бізнесі. Маючи дві вищі художні освіти, кераміста та мистецтвознавця, все ж вирішила, що саме в рекламній агенції зможе реалізувати свої творчі здібності і фантазію. Гасло Оксани Старак, що нині є однією з співвласниць рекламної агенції MC Group, не продукувати стандартну рекламу.
Ми не тільки розміщаємо рекламу, ми її виготовляємо. Тобто ми займаємося креативом і в нас такі цікаві є розробки, цікаві ідеї різні. От ми зараз пропонуємо всякі нестандартні. Тобто не просто от тупо по всьому місту конструкції бікборди 3x6 і все, а якісь більш оригінальні. Вони більш дорогі, дорого нам обходяться, але зате вони гарніші, вони от естетичніше виглядають. І крім того, що вони рекламують товар нашого клієнта, вони ще й прикрашають місто.
Прикрашають місто, а особливо місце, де розташовані рекламні щити і самі рекламодавці. До цього їх, за словами Оксани Старак, змушують правила для рекламодавців.
Зовнішня реклама, крім того, що приносить дуже багато користі місту. Справа в тому, що для того, щоб збудувати будь-який бікборд чи іншу конструкцію, треба впорядкувати цю територію. Тобто саме рекламне агентство за свій рахунок впорядковує територію і тримає її в порядку.
Але, незважаючи на очевидний зиск для міста, бюджет якого суттєво поповнюється від рекламних коштів, кількість бюрократичних перепон, які доводиться долати співробітникам рекламних агенцій, лише збільшується. Продовжує Оксана Старак.
Величезна кількість погоджень на будь-що. Тобто відкривається новий магазин в центрі міста, і для того, щоб погодити вивіску цього магазину, треба пройти масу інстанцій, всюди заплатити гроші, витримати масу принижень від будь-якого клерка. Тобто настільки складна система, що зареєструвати звичайну маленьку вивіску, на неї паспорт треба виготовляти, на неї працює величезна кількість людей, які отримують оті бюджетні гроші, які ми ж їм і платимо, які би могли йти на зовсім інші потреби. Замість того, щоб ця вся система спростилася, вона стала складнішою. І та величезна бюрократична машина, вона дуже-дуже заважає.
Бюрократизм – це дії правильні формально, але знущальні по суті. Про це неодноразово нагадував класики марксизму, ленінізму. І таки в чомусь мали рацію. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
У рубриці «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов розповідає про родину власників Чорномина Шембиків та Чорномських.
Давній шляхетський рід Шембиків походить з Угорщини, а в Україні він відомий принаймні від 17 століття. Вже тоді пагорб у Львові, на якому через два століття була зведена цитадель, називався Горою Шембика. 1816 року Петрові Шембику у Прусському королівстві був наданий графський титул. У середині 19 століття графиня Шембик була четвертою за багатством землевласницею правобережної України. На її землях мешкало 14 тисяч кріпаків, а площа одного тільки маєтку в околицях містечка Волочиська на Поділлі становила 12 тисяч гектарів. Графиня взяла шлюб із Миколою Чорномським, представником польського шляхетського роду, власником маєтку Чорномин площею 4 тисячі гектарів на самому півдні Поділля. Окрасами маєтку були величезний парк, що переходив у ліс, та двоповерховий палац з колонадами з обох боків. Його збудував 1820 року тодішній головний архітектор Одеси сардінець Франческо Боффо. 1859 року подружжя заснувало у Чорномині цукрово-рафінадний завод, який невдовзі вже виробляв 300 тисяч пудів цукру на рік. Згодом неподалік була прокладена лінія Одеської залізниці та збудована станція Попелюхи. Це значно полегшило вивезення на ринок виробленого цукру і рафінаду, вирощеного у маєтку збіжжя та розмеленого на власному млині борошна. Неподалік від Чорномина знаходиться маєток Леопольда Чорномського. У селі Гарабі – маєток Миколи Чорномського площею 470 гектарів, а в селі Даньківці на Київщині – маєток Вацлава Чорномського. Натомість Юзефові Шембику належали маєтки Устє та Левада поблизу Кам'янця-Подільського. У Леваді власник збудував водяний млин. У своєму маєтку в селі Дружній біля містечка Бородянки на Київщині Шембики заснували цукроварню, завод із виготовлення скла та винокурню. Вона була обладнана паровою машиною потужністю 20 кінських сил, а сировиною для виробництва спирту була картопля. Сучасний польський дослідник Тадеуш Ярошевський назвав Чорноминський палац за його зовнішню схожість із Білим домом у Вашингтоні палацом з 20-доларової банкноти. Нині палац, що потребує капітального ремонту, займає сільська школа, а у колишньому будинку прислуги розмістилася лікарня. Натомість конфіскований більшовиками Чорноманський цукрозавод був наприкінці 20-го століття закритий, а його обладнання продане на металобрухт. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, на цьому ми закінчуємо економічний журнал на хвилях Радіо Свобода. Гадаю, що вів його сьогодні Василь Зілгалов, допомагав мені у празькій студії Міхал Шульц. На все добре, до нових зустрічей в ефірі. Говорить Радіо Свобода.